Bill Gates'in gazeteler, başka mesela adabiyat sanatlı okuyan mesela cemaatçilik nashrları hammasi o'rib haqida berdi va u xotiralar qoldir, hal chopilmayapti.
Deb xabar qildi toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov. Demak, bir qarashda millionlab o'zbekning ko'z o'ngida 30-40 yil ijod qilgan san'atkorning hurmati joyiga qo'yilayotganday.
Inson o'zing milik olam ishladir haqqon o'zing sulton o'zing haqqon o'zing sulton o'zing.
Lekin bugun ana o'sha lekin haqida, boya aytganim yangilikning nimaligi haqida gaplashmoqchimiz siz tinglovchi bilan. Keling avval Ergashak Karimovning hamkasblaridan biri, O'zbekiston xalq artisti Gulchehra opa Jamilovaning aytganlarini eshitaylik.
Avvalo men Ergashak akamlarni Xudo rahmat qilsin. Ularni mehnatlarini hammasi qilgan o'sha miniatyuralaridan tortib, yoxud bo'lmasam radio orqali shanba nonushtadan keyin bir shunaqangi eshittirish bo'lar edi. O'shanda ishtirok etganlarni hammasi mani yodimda, mani ko'z o'ngimda bo'lgan narsalar shu. Bular eng birinchi bo'lib miniatyurani haqiqatda tashkil qilganlaridan birlari bo'ladi. Shu narsani poydevorini qo'ygan insonlardan bo'ladilar. Undan tashqari Roziyaxon bilan birgalikda bularni betakror yaratgan miniatyuralari, kichik-kichik sahnalari, qanchacha men o'ylaymanki, nafaqat bu san'atkorlarning qalbida, balki xalqning qalbida ham qolgan. Hattoki bularni gaplari, miniatyuradagi nimalari hammasi odamlarning og'ziga ketgan edi. O'sha ikki tiyin deb nima qilgan Rozapamni bir nimalari bo'lardi. Bu yerda ham yumor bor edi, ham kritika bor edi. Hamma narsa me'yorida bo'lgan edi bularni mana shu ishtirokida bo'lgan miniatyuralar.
O'zbekiston xalq artisti Gulchehra opa Jamilova Ergashak Karimovni esladi. Ergash akani eslaydigan ko'p. U kishi bilan bog'liq xotiralar ko'p, lekin eshittirishimiz boshqa mavzuda.
Sobitiz ma'vosida sayyor fazodiniyosida koinot sahrosida karvon o'zing sarbon o'zing koinot sahrosida karvon o'zing sarbon o'zing.
Ergashak Karimov joyiga qo'yilganidan 3 kun o'tib, uning bir muxlisi ozodlikka qo'ng'iroq qilib, mana bu gapni aytdi.
Haligi televizorda rosa eshitamiz, axborotni ko'ramiz-da. Keyin ozodlik boshlanadi soat 9 dan keyin. Shunda kutib o'tirdik, umuman aytmadi. Televizorda aytmadi lekin. Televizorda ham radio, ertalab radioda ham kutdik aytmadi. Aytmadi, hozirgacha ham aytgani yo'q, eshitmadi lekin.
O'zbekiston xalq artisti vafot etganidan so'ng 3 kun o'tib yetib kelgan bu xabarni tinglayotganingiz eshitirishni tayyorlayotib tekshirib ko'rdik. O'zbekiston televiziyasi Ergashak Karimovning vafoti to'g'risida axborot dasturida xabar bergani yo'qligi to'g'risida televiziyaning bir xodimidan ham eshitdik. Mana endi yangilik tushunchasining boyagi aniqlamasiga keldik. Xo'sh, xalq artistining vafoti to'g'risidagi xabar O'zbekiston televiziyasi nazarida tomoshabin bilishni istagan yangilik emasmi? Bu savolni O'zbekiston televiziyasining axborot dasturi mutasaddilariga berish imkonini topa olmadik. Shuning uchun savolni jamiyat va qonun eshitirishiga tez-tez taklif qilib turadiganimiz adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovga berdik.
Ergash Karimovni bitta faqat Ergash Karimov emas, o'sha xalq xizmatidami yoki xalq ko'ziga ko'ringan har qanday odamning hayotidagi yangilikni bilishni istaydigan o'sha bizni xalqimiz. Uni umuman hayoti tugaganligi to'g'risidagi xabarni tarqalishi bu albatta bitta unga emas, har qanaqa shunday ma'lum va mashhur kishilarni o'sha hayoti tugaganligini bilishni hamma ham istaydi. mümkün mü? Sahil bizlerde özü dilimizden kim çıkın daha mesela dedi ki meşgul bu mayanı olur. Lakin siz özgü teyişli adam vafat kısa canazaya yetiş bu farz farz hesaplanır lakin. Şunun için umuman kişinin ölümü ya ki ondayı bugün felakat bilen bağlıq nertelerini biliş. Bu insanlığı özünü kanıda var şekilde. Olmadı kim ölüp kim kalıp kendinden bir haber yürüyen insanlar tahip etsinler koz aldım ki kirtiramayım ben.
Bahtiyar İsa Bekif yedi.
Uyarık dünya nedir? Taşanadır, hayranadır. Sinye mihman anadır. Mihman özü, mizman özü. Sabıti seyyarada insan özü, insan özü.
Balki O'zbekiston televideniyasi uchun Ergash aka Karimovning vafoti yangilik bob voqea ko'rinmagandir. U holda hech yo'q, o'nlab yil shu dargohcha singan mehnati hurmati eslab qo'ysalar bo'lmasmidi? Shunisi hayron qoldirdiki, vafot etgan boshqa ba'zi xalq artistlarining yaqinlariga rasman hamdardlik bildirib keladigan hukumat ham Ergash Karimovga qolganda biron nima demadi. Axborotning indamagani sabablarini xuddi mana shu holatdan izlash kerak degan fikrni bildirdi toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov. Hukumat hamdardlik bildirishi uchun vafot etadigan odamning martabasi qay darajada bo'lishi kerak degan savoldan boshlandi suhbatimiz.
Hukumat a'zolari prezident nomidan rasmiy ta'ziya Xalq so'zi gazetasi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi va O'zbekiston televideniyasining axborot dasturi orqali ifoda etiladigan haligi ta'ziyalar yoki bo'lmasa yo'qlovlar ta'rifnomalar hisoblanadi. Shunaqangi ta'ziya oxirgi marta o'sha qashqadaryolik Murodulla degan O'zbekiston qahramoni vafoti munosabati bilan bildirildi. Lekin bundan tashqari O'zbekistonda reglamentga kirgan, urfga kirgan bir o'ziga xos odat bor, ya'ni bu o'sha taniqli jamoat arboblari, fan arboblari yoki bo'lmasa O'zbekiston haligi san'atiga juda katta hissa qo'shgan shaxslarga nisbatan bildiriladi. Lekin bitta o'ziga xos boshqa bir sabab ham bor. Mana masalan, bevosita vaqtida o'sha fan ilmga hissa qo'shgan yo jamoat arboblari o'sha saroydan chetlatilgan bo'lsa, ularga nisbatan prezident darajasida nima bildirilmasligi mumkin.
Ergash Karimov O'zbekistonda o'sha sketch maktabini, teleminiaturalar maktabini asoschisi. Bir umr shu narsaga xizmat qildi. O'zbekiston xalq artisti. Ha, nima uchun
O'zbekiston xalq artisti deganda bu yerda Ergash Karimovga nisbatan masalan O'zbekiston hukumat tomonidan rasmiy tarzda bildirilmagani bir nechta sabablari bor, chunki Ergash aka albatta teleminiaturalar asoschisi, bir qalbchi, komik aktyor sifatida juda katta san'atga hissa qo'shgan, lekin keyingi paytlarda bir ayniqsa bir kantoronda haligi ishlar bilan nima qilardi, keyingi paytda O'zbekistonda shou biznes rivojlangani, yangi kinochilik, yangi nimalar chiqqani uchun mana masalan sovet payti davri nimalari yoki bo'lmasa shu mustaqillik dastlabki yillarida o'ziga xos san'atga hissa qo'shgan san'atkorlar bir chetda qolib ketdi. Mana masalan, buni kecha qaysi kuni O'zbekiston televideniyasining yoshlar kanali orqali chiqqan Husan Sharipov ham eslab gapirdi. Bu haqida Obid Yunusov mana NTT telekanalida berilgan ko'rsatuvda gapirdi. Mana shu biznes O'zbekiston bozoriga kirib kelayotgani munosabati bilan o'sha keksa san'atkorlar, keksa nimalarga e'tibor kamayib qoldi. Balki shuni natijasidir, balki o'sha siyosatga aralashmagani, jamoatchilik mana masalan rejim ideologiyasini bir yoymaganligi uchun balki bu odamga rasmiy ta'ziya balki izhor qilinmagandir. Lekin buni darajada san'atkorlar, masalan Ergash Karimov darajasidagi san'atkorlarga shu paytgacha bildirib kelingan.
Endi bo'pti, xo'p, hukumat mayli ta'ziya bildirmasin, lekin axborot dasturi O'zbekiston televideniyasining bir tartibiy qismi. Endi xabar tarzida berib qo'ysa bo'lardi-ku.
Endi axborot dasturi aytganimda yuqorida 3 O'zbekistondagi organ, ya'ni O'zbekiston Milliy axborot agentligi, Xalq so'zi gazetasi va axborot O'zbekistonning axborot dasturi bular o'sha faqat rasmiy fikrlarni ifoda etuvchi bir organ, ya'ni ular o'zlaricha bir mustaqil axborot berish imkoniyatiga ega emas. Ularga mustaqil axborot berish yoki bo'lmasa jamoatchilikka biror narsani yetkazish vakolati masalan berilmagan. Ular juda qattiq tartibda, qattiq disiplinada ishlashadi.
Jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. Ergashak Karimov vafot etganidan so'ng 3 kun o'tib ozodlikka qo'ng'iroq qilgan yigit nima uchun xabar berilmagani yoki ta'ziya bildirilmagani to'g'risida fikr yuritar ekan, mana bunday degan edi.
Endi bilasizmi, hozir televideniya ham, radio ham hammasi shu kommersiyaviy bo'lib ketgan, tijorat bo'lib ketganmi deyman-da. Endi men shunday deb o'ylayman. Balkim o'g'illari Erkin degan o'g'illari bor edi, shuni shu kishini balki kuchi yetmagandir haligi e'lon qilishga biron bir internet topolmayandir degan fikrdaman.
Marsga ham uch kun Sufrani bi'at kuchisin Uyquda qot kuchisin Uyg'on o'zing, uyg'on o'zing Atimni ijod etib Dahshat bala dunyo odetib Atimni ijod etib Dahshat bala dunyo odetib Oqibatni yodetib Hayron o'zing, hayron o'zing
Yangilik xalq bilishi kerak bo'lgan informatsiya hamdir. Ergashak Karimovdek xalqqa mehnati singan kishilarning vafoti to'g'risidagi xabar ana o'shanday xalq bilishi kerak bo'lgan yangilikdir. Bu xabarning marhumga keragi yo'q. U tiriklarga kerak. Toki tirikning ishonchi komil bo'lsin-ki, qilgan mehnati yerda qolmaydi. O'lganidan keyin bir satrni ham